Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, podnijeće poslije podne pred Vijećem sigurnosti UN-a izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je potpuno isti kao i prije 6 mjeseci.
Mislim da je situacija puno gora, da je ovo pogoršavanje koje u Bosni i Hercegovini traje već 7. godinu.
Zastupnički dom federalnog parlamenta zadužio vladu da u prioritete isplate uvrsti dugovanja za prošlu godinu za poljoprivrednike.
Samo ih pravedno raspodijeliti u skladu sa operativnim planom strategije razvoja koja će nadamo se biti usvojena.
Nadan Vidošević, predsjednik Privredne komore Hrvatske, uhapšen zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlaštenja u aferi izvlačenja 4,2 miliona eura iz komore koju vodi 18 godina. Institucije Europske unije dogovorile budžet za narednu godinu. Međunarodna zajednica nastoji da ubrza slanje humanitarne pomoći za Filipine kako bi voda, hrana i lijekovi što prije stigli u područja poharana tajfunom. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 18 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Incko tokom dana će Savjetu bezbjednosti UN-a predstaviti redovni 6-mjesečni izvještaj o stanju u BiH. Iz OHR-a je saopšteno kako će Incko savjet obavijestiti da su u tom periodu politički zastoj, kao i podrivanje vladavine prava i osporavanje suvereniteta i integriteta BiH onemogućili postizanje značajnog političkog i ekonomskog napretka. Kantonalni veterinarski inspektori otkrili su u tuzlanskoj mljekari 3 pošiljke zdravstveno neispravnog trajnog tetrapak mlijeka naziva Alpsko mlijeko. Ove pošiljke sadržene dozvoljene količine mikroorganizama veći od količina određenih pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog porijekla. Dosadašnjom kontrolom potvrđena je količina od približno 160.000 litara mikrobiološki neispravnog mlijeka. Predstavnički dom federalnog parlamenta u skladu sa usvojenim zaključcima o stanju u poljoprivredi zadužio je vladu da u prioritete isplate uvrsti dugovanja za prošlu godinu. Istovremeno je naloženo da se obaveze za 3. kvartal ove godine isplate do kraja novembra. U sudu BiH održan je glavni pretres u predmetu protiv Aleksandra Cvetkovića, optuženog za učestvovanje u genocidu. Optužnica navodi da je nakon ulaska u Srebrenicu Cvetković na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda pucao na zarobljenike kada je po prijekom postupku pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka. Trojica Vukovaraca prije podne su razbili dvojezičnu ploču na zgradi Vukovarske policijske stanice koja je zamijenila jučer razbijenu, a nakon što su se fizički sukobili sa policajcem, sva trojica su privedeni. Jedan policajac je lakše povrijeđen. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević uhapšen je zbog zloupotrebe položaja i ovlasti u aferi izvlačenja 32 miliona kuna iz komore koje je na čelu već 18 godina. Tužitelji su čini se uspjeli dokazati da je na vrhu piramide isisavanja novca iz Hrvatske komore bio najdugoročniji predsjednik te institucije. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je negirao američke tvrdnje da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeh posljednjeg kruga nuklearnih pregovora u Ženevi, upirući prst u Francusku. Prethodno je američki državni sekretar John Kerry rekao kako su se svjetske sile bile približile sklapanju sporazuma o smanjenju iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ograničenje sankcija, ali da Iran nije htio prihvatiti. Filipinske vlasti su uvele policijski sat u jednom od gradova koji je tajfun Haiyan najviše uništio kako bi pokušale da spriječe pljačke, a vojska je ubila 2 komunistička pobunjenika koji su pokušali da otmu konvoj s humanitarnom pomoći. Sutra kod nas oblačno vrijeme sa slabom kišom i uz slab vjetar. Najviše temperature između 5 i 11, a na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, podnijet će poslije podne pred Vijećem sigurnosti UN-a izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Od njegovog posljednjeg izvještaja do danas ništa se bitnije nije promijenilo, a kvalifikacije stanja potpuno su iste kao što su bile prije 6 mjeseci. Analitičari smatraju da je osnovni razlog to što nema mehanizama po kojima bi se kaznili kočničari reformi koji su spremni na sve da ostanu na vlasti. Prilog Ženane Halimović.
U izvještaju stoji da su politički zastoj kao i podrivanje vladavine prava i osporavanje suvereniteta i integriteta države onemogućili postizanje značajnog političkog i ekonomskog napretka u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko je u svom izvještaju još i uljepšao stanje u odnosu na ono kakvo stvarno jeste u Bosni i Hercegovini, smatra analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da je situacija puno gora, da je ovo pogoršavanje koje u Bosni i Hercegovini traje već 7. godinu i koje sa svakom godinom ima sve veće i teže posljedice na građane Bosne i Hercegovine, na njihov životni standard, na društvo koje svakim danom sve siromašnije, sve podijeljenije.
Bosansko-hercegovački političari i dalje su neodgovorni, kakvim ih je u prošlom izvještaju Incko karakterisao, i tu pomoći nema iz više razloga, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Pitanje je zapravo kako se ovakav režim u Bosni i Hercegovini održava. Održava se uz pomoć kredita koji međunarodne financijske institucije daju Bosni i Hercegovini i tu dio međunarodne zajednice svakako nalazi jedan očigledan interes. U tome su im partner naravno ove katastrofalne, loše, nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini korumpirane i međunarodna zajednica zapravo nijemo gleda kako bosansko-hercegovački političari ne samo da pljačkaju Bosnu i Hercegovini, nego razaraju i ono malo institucija koje su eventualno pokušali da funkcionišu kako treba, poput recimo suda Bosne i Hercegovine ili regulatorne agencije za komunikacije, i na jedan i na drugi način međunarodna zajednica je saučesni agonije Bosne i Hercegovine.
Rješenja nema jer, navode sagovornici, sačuvati udobnost fotelja i dalje je prioritet za bosansko-hercegovačke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnički dom federalnog parlamenta zadužio je vladu da u prioritete isplate uvrsti dugovanja poljoprivrednicima za prošlu godinu. Od te izvršne institucije je zatraženo da se obaveze za 3. kvartal ove godine isplate do kraja novembra, izvještava Tina Jelindizdar.
Do kraja godine federalna vlada treba da dostavi akcioni plan za 2014. godinu sa jasnim prijedlogom mjera za rješavanje gorućih problema u poljoprivredi. U 1. kvartalu naredne godine očekuje se i srednjoročna strategija razvoja poljoprivrede. Enver Mehmedović, Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Smatramo da je za ovako financijsko stanje veoma dovoljno para. U ovakvom načinu deljenja para i previše, a to kažu i sami poljoprivredni proizvođači. Samo ih pravedno raspodijeliti u skladu sa operativnim planom strategije razvoja koja će nadamo se biti usvojena i operativnim planom za svaku godinu strateških cilja i usmjeravanja prioriteta u okviru novčanih podrški u programu svake godine.
Među zaključcima o stanju poljoprivrede ističe se i zahtjev federalnoj vladi da razmotri informaciju radne grupe o odobravanju novčanih poticaja sa revizorskim izvještajima uz obavezu dostavljanja informacije mjerodavnim istražnim i inspekcijskim tijelima. Ivica Mladina, predsjednik radne grupe.
Radna grupa danas završava svoj dio posla, sad je na tužiteljstvu, na istražnim organima, nek završe ono što mi dokazali, što je sad zaključkom i dokazali.
Mladina, inače savjetnik federalnog premijera, danas je prokomentirao i obustavu isplata poljoprivrednih poticaja za ovu godinu, a nakon što je resorno ministarstvo odbilo razdvojiti poticaje za poljoprivredu od ostalih poticaja, kako je naloženo zaključkom vlade.
Bila je naredba ministarstvu poljoprivrede da se nikako ne obrađuju isplate za mlijeko i poticaje, ostali su dužni od 2 kvartala. Međutim, prvo ćemo ići s isplatama, a da sve ostale isplate idu kasnije.
Poslanici su većinom glasova podržali zaključak da vlada u suradnji sa Vijećem ministara intenzivno radi na uspostavi agencije za plaćanje na nivou Bosne i Hercegovine, te na uspostavi aktivnog sistema koordinacije i u oblasti poljoprivrede. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske podigao je ovih dana optužnicu protiv bivšeg predsjednika HDZ-a BiH Ante Jelavića i to za ratno profiterstvo. U optužnici se navodi da je Jelavić 96. u svojstvu pomoćnika ministra odbrane Hrvatske Republike Herceg Bosna donio odluku da se kupi stan novce ministarstva Ivici Rajiću u Splitu. Analizičari ovaj slučaj dovode u vezu sa zahtjevom Europske unije prema Hrvatskoj te da se vrlo brzo mogu očekivati slična dešavanja i u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram ima detalje.
Iz vodećih hrvatskih stranaka sa sjedištem u Mostaru još nema reakcija na jučerašnju vijest iz susjedne zemlje o tome da je USKOK u Splitu podigao optužnicu i za ratno profiterstvo protiv bivšeg lidera HDZ-a BiH Ante Jelavića. Neki od visoko rangiranih zvaničnika dva HDZ-a koje smo danas kontaktirali nisu mogli komentirati podizanje optužnice protiv Jelavića. Međutim, neki od građana na ulicama takozvanog zapadnog Mostara o tome su nam rekli.
U svim državama, na zovi državama, na sve tri strane, samo profiteri su ti tajkuni profitirali, a narod je nastradao i ostao gol.
Kratko, jasno, to je pokasnilo, to je davno trebalo biti i ovo je bezvezarije da ga zato tužuju, za druge stvari treba.
Pejo Gašparević, analitičar, dugogodišnji dopisnik HINA iz Mostara i sada novinar te agencije u Splitu, za naš radio kaže kako optužnica protiv Jelavića dolazi u trenutku velikog raščišćavanja u Hrvatskoj sa takozvanim velikim aferama.
Ono što treba iščitati iz ove tužbe protiv gospodina Jelavića u Republici Hrvatskoj jeste da se, može se slobodno reći, vrlo brzo mogu očekivati i slična događanja u Bosni i Hercegovini jer postoje što diskretna, što javna potraživanja europskih i međunarodnih institucija da se počne hvatati u koštac sa velikim aferama i u Bosni i Hercegovini.
Gašparević se slaže s ocjenama kako je optužnica protiv Jelavića svojevrsna poruka i drugima koji su se od BiH pravosuđa sklonili u Hrvatsku. Podsjećanja radi, zbog navodnih zloupotreba u Hercegovačkoj banci i pronevjere budžetskog novca koji je iz Hrvatske stizao za Hrvate u BiH, Ante Jelavić je prvostepenom presudom suda BiH osuđen na 10 godina zatvora, koje nije služio jer se sklonio u Hrvatsku. Apelaciono vijeće je poništilo tu presudu i naložilo novo suđenje koje nikada nije nastavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati, 12.5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, podnijeće poslije podne pred Vijećem sigurnosti UN-a izvještaje o situaciji u Bosni i Hercegovini koji je potpuno isti kao i prije 6 mjeseci. Zastupnički dom federalnog parlamenta zadužio vladu da u prioritete isplate uvrsti dugovanja poljoprivrednicima za prošlu godinu. Nadan Vidošević, predsjednik Privredne komore Hrvatske, uhapšen zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Institucije Europske unije dogovorile budžet za narednu godinu. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Oko 1800 litara mlijeka Tuzlanske mljekare pušteno u promet iako su inspekcije utvrdile da je preko 160.000 litara mikrobiološki neispravno.
Nadležni inspektori su naložili povrat ovog mlijeka iz prodajnih centara. Ovdje je problem što ne odgovara pravilniku i radi se o većem broju anaerobnih bakterija. Ovo mlijeko nije za ljudsku upotrebu.
Novi zakon o radu u Republici Srpskoj, kako sada stvari stoje, ne može biti usvojen do nove godine.
Postoje mogućnosti da bude obustavljena naredna tranša MMF-a za pomoć budžetima Republike Srpske i Federacije BiH, što može dovesti u pitanje realizaciju prihodovne strane u oba entiteta.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Međunarodna zajednica nastoji da ubrza slanje humanitarne pomoći za Filipine kako bi voda, hrana i lijekovi što prije stigli u područja poharana tajfunom. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Američki i britanski brodovi sa humanitarnom pomoći na putu su za Filipine i trebali bi tamo stići za 2 ili 3 dana. Među njima je nosač aviona George Washington, na kojem je i 5000 mornara i više od 80 aviona koji bi trebali dopremiti pomoć u područja do kojih još nisu stigli spasioci. Američka agencija za međunarodni razvoj šalje vodu, šatore, hranu, sanitarne potrepštine u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Velika Britanija je donirala odobrila 16 milijuna dolara za pomoć žrtvama. Sjedinjene Američke Države i Britanija su dvije od nekoliko desetaka država koje su uputile pomoć ovoj južnoazijskoj otočkoj zemlji. John Jing, direktor Ureda za koordinaciju humanitarne pomoći UN-a.
Procenjujemo da je oko 600.000 ljudi raseljeno. Nastojimo da se mobilizujemo što je premoguće kako bi odgovor na katastrofu bio što širi i efikasniji.
Kao prioritet ističe sahranu žrtava kako bi se izbjegle epidemije. Šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valeria Mosso očekuje se na Filipinima odakle će uputiti službeni poziv za pomoć. UN su već izdvojile oko 25 milijuna dolara iz fondova za hitne i izvanredne slučajeve. Predsjednik Filipina Benigno Aquino proglasio je stanje prirodne katastrofe te je naložio da se i u najteže pogođenom priobalnom gradu Tacloban rasporedi 800 vojnika kako bi se spriječile pljačke.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U sudu Bosne i Hercegovine danas je održan prvi glavni pretres u predmetu Aleksandra Cvetkovića, optuženog za učestvovanje u genocidu u Srebrenici. Optužnica navodi da je Cvetković 16. jula 95. na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda pucao na zarobljenike, kada je po prijekom postupku pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenice, dok su samo dva zarobljenika preživjela. Slušamo Milada Obradovića.
Sud Bosne i Hercegovine u septembru je potvrdio optužnicu kojom se Aleksandar Cvetković tereti za krivično djelo genocida. Cvetković inače uhapšen u Izraelu u januaru 2011. a u augustu ove godine izručen je Bosni i Hercegovini. U optužnici koju je pročitao tužilac Dubravko Čampara, Cvetković se tereti da je u toku juna i jula 1995. godine kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske preduzimao široke i sistematske napade na bošnjačke civile u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici.
U sklopu kojeg napada je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku, ukopano i ponovo ukopano, postupajući u skladu sa planom vojnog i civilnog rukovodstva Republike Srpske.
U optužnici se također navodi da je Cvetković učestvovao u izvođenju napada i na bazu UNPROFOR-a, te da je 11. jula 1995. učestvovao u vojnoj akciji Kriveja 95. Cvetković je 16. jula na lokaciji Ekonomija Branjevo zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda pucao iz automatske puške na zarobljenike.
Postupajući po naređenju majora Pećana Dragomira i Pelemiš Milorada zajedno sa Kos Francom, Kojić Stankom, Golijan Vlastimirom, Goranja Zoranom, Erdemović Dražanom, Boškić Markom i Gojković Branom, pucajući na zarobljenike iz automatske puške po prijekom postupku pogubio najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica starosne dobi od 15 do 84 godine.
Tužilaštvo će izvesti oko 25 svjedoka, dodaje Čampara, a na narodnom ročištu za 15 dana bit će saslušan prvi svjedok tužilaštva BiH, zaštićeni svjedok C2. Na pitanje sudije Darka Samardžića da li ima nešto da kaže na početku glavnog pretresa, optuženi Aleksandar Cvetković, koji se ranije izjasnio da nije kriv, kazao je kako je saslušao tužilaštvo BiH te svog advokata, te da se osjeća kao Jozef K., glavni lik iz romana Franca Kafke Proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
A u Franjevačkom samostanu u Fojnici danas se obilježava 20. godišnjica od ubistva fra Nikice Vujice i fra Leona Migića, gvardijana i župnog vikara ovog samostana. Njih je ubio Miralem Čengić, pripadnik armije BiH iz Visokog, zajedno sa još trojicom vojnika, za što je pravomoćno osuđena 12 godina zatvora. 20 godina nakon ovog zločina, fojnički Franjevci uputili su istražnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine zahtjev za ponovno pokretanje ovog postupka, je žele saznati ko je naredio njihovo ubistvo. Pripremio Ivan Katavić.
Godišnjica ubojstva fra Nikice Vujice i fra Leona Migića za obitelj, prijatelje i župljane župe Fojnica predstavlja bolno sjećanje na tragediju koja je tokom posljednjeg rata obilježila ovaj kraj. Janja Ćosović, sestra pokojnog fra Leona, kaže da se i danas prisjeća riječi svoje i fra Leonove majke.
Moja mama kad je umirala, vikala je zašto on se nije nikad komgo. To je jedna riječ koja znači nije se nikad ni s kim svađao. Bio po prirodi takav tih.
Fojnički Franjevci tvrde da ovaj slučaj nije dovoljno rasvjetljen. Zato su pokrenuli ponovni postupak pred istražnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Gvardijan Fojničkog samostana fra Nikica Vujica ističe da u okončanom postupku i presudi protiv ubojice Mirale Mačengića ima mnoštvo nedorečenosti i kontradiktornosti.
Kad smo mi dakle sve to vidjeli, onda smo zapravo shvatili da taj proces je po nama bio jedna dobra predstava za javnost.
U Fojnici 14. studenog biti predstavljena knjiga Pucnji u fratre autora Zorana Oroza, koja će dati detaljan opis onoga što se dogodilo prije 20 godina u Fojnici. Autor Zoran Oroz o tome kaže.
U razgovoru sa fratrima i sa drugim svjedocima tadašnjih događaja vidi se da nije ubojica došao s tom namjerom da je likvidira po svojoj volji, nego je ipak bio od nekoga nagovoren, odnosno usmjeren za taj postupak.
Tokom izdržavanja kazne, Mirale Mačengić je 4 puta pomilovan, kazna mu je skraćivana i on je danas na slobodi. Iz Fojnice za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje Sinan Alić iz Tuzle dobio je prijetnje smrću SMS porukom. Sadržaj poruke nagovještava da je poruku uputio neko ko je involviran u ratni zločin koji se dogodio u Rapatnici kod Srebrenika 92. u kojem su stradali civili srpske nacionalnosti, a na čijem razotkrivanju radi ova fondacija. Sinan Alić.
Sadržaj te poruke je, ja ću doslovce citirati, majku ti četničku, ti si potpalio Rapatničku vatru, u njoj ćeš izgorati. Nameće se logičan zaključak da oni koji su prijetili pripadaju okruženju ljudi koji su involvirani u ratni zločin koji se sredinom 92. godine dogodio u Rapatnici, opština Srebrenik, nad građanima srpske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje građana povrata koje okuplja povratnike iz 18 brčanskih mjesnih zajednica zatražilo je od vlade Brčkog distrikta da u budžetu za narednu godinu izdvoji više sredstava za održivi povratak. U udruženju smatraju da su budžetska sredstva za pomoć povratnicima išla isključivo u obnovu kuća, dok je održivi povratak bio potpuno zanemaren, informiše Zoran Matkić.
Predsjednik Brčanskog udruženja Povratak Miroslav Ćosić drži apsurdnim da je u Brčko distriktu aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma ostvaren isključivo u obnovi kuća, dok za održivi povratak u obnovu povratničkih farmi, poljoprivredne mehanizacije i pokretanju malog biznisa nije urađeno skoro ništa.
Vlada je predložila nešto više od 3 milijuna maraka i za iduću godinu za obnovu kuća. Mi smatramo da je to previše i da se jedan dio ovih sredstava prenamijeni za obnovu farmi, poljoprivredne mehanizacije i povratka.
Ćosić tvrdi da se u obnovu porušenih povratničkih naselja na području Brčkog distrikta posljednjih godina izdvajalo znatno manje sredstava nego u naselja koja nisu bila izložena ratnim razaranjima.
U posljednje 3 godine vezano za sve 3 populacije i bošnjačke i srpske i hrvatske da je između 3 do 4 puta manje investirano kapitalnih ulaganja u povratničke populacije. Taj odnos treba promijeniti.
Ukoliko brčanske vlasti u proračunu za iduću godinu ne ugrade zahtjeve povratnika, oni najavljuju prosvjede.
Naši članovi žele napraviti protest i on će biti objavljen za 7-8 dana, možda do 10 prije usvajanja proračuna.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kantonalni veterinarski inspektori otkrili su u Tuzlanskoj mljekari 3 pošiljke zdravstveno neispravnog trajnog tetrapak mlijeka naziva Alpsko mlijeko. Ove pošiljke sadrže nedozvoljene količine mikroorganizama. Dosadašnjom kontrolom potvrđena je količina od približno 160.000 litara mikrobiološki neispravnog mlijeka, a oko 1800 litara je pušteno u promet, javlja Maja Nikolić.
Oko 200.000 litara neispravnog mlijeka koje je bilo spremno za tržište svi povezuju s najavama zatvaranja Tuzlanske mljekare čijih će 68 radnika početkom nove godine ostati bez posla. Inspekcije su pronašle 3 šarže spornog alpskog mlijeka s 3,2% mliječne masti s rokom valjanosti do 11., 19. i 21. veljače naredne godine. Također sporno je i mlijeko Dar prirode 2,8% mliječne masti s rokom valjanosti do 10. veljače naredne godine. Ovo mlijeko bilo je spremno za tržište izvoz. Mersudin Čeliković, glavni kantonalni inspektor za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo Tuzlanskog kantona, za naš program je rekao da iako već danima su inspektori na terenu, do direktora nisu uspjeli doći.
Svakako po zakonu će biti preuzete sankcije prema počinjivacima što se tiče kantonalne upravne inspekcije, znači veterinarskih inspektora, a ovi kolege iz MUP-a, oni rade svoj dio posla.
No činjenica je da se dio mlijeka već našao na policama trgovina, pa iz inspekcija upozoravaju građane da ukoliko sporno mlijeko pronađu, odmah prijave inspekcijama.
Nadležni inspektori su naložili povrat ovog mlijeka iz prodajnih centara, znači i veleprodajnih i maloprodajnih objekata.
Iz Ljubljanskih mljekara direktorica Renata Lovrak nam je uputila dopis u kojem navodi da intenzivno surađuju s organima istrage kako bi se što skorije utvrdila odgovornost i poduzela odgovarajuće mjere. Navode da su pokrenuli internu istragu unutar tvornice te su obustavili proizvodnju mlijeka u Tuzlanskoj mljekari. Kako doznajemo, predmet istrage, osim odgovornih iz Tuzlanske mljekare, i jedan od trgovačkih lanaca u Tuzli kod kojeg je trebalo završiti neupotrebljivo mlijeko. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Novi zakon o radu u Republici Srpskoj, kako sada stvari stoje, ne može biti usvojen do nove godine. Kako je to jedan od uslova kojeg je sama postavila vlada ovog BH entiteta u dogovoru aranžmana sa MMF-om, tako je u pitanje dovedena tranša koja treba da uslijedi poslije 2014. Milorad Milojević.
Zvaničnici Republike Srpske u više navrata u posljednje vrijeme demantovali su da je donošenje zakona o radu uslov koji se prema Međunarodnom monetarnom fondu mora ispuniti do kraja ove godine. No na portalu kapital.ba objavljeno je pismo namjerno u kojem se taj BH entitet jasno obavezao MMF-u da će do kraja decembra 2013. godine Narodna skupština usvojiti novi zakon. Pismo datira od 9. oktobra, a posljedice nedonošenja zakona o radu mogu biti ozbiljne, navodi urednik Kapitala Siniša Vukelić.
Postoje mogućnosti da bude obustavljena naredna tranša MMF-a za pomoć budžetima Republike Srpske i Federacije BiH, što može dovesti u pitanje realizaciju prihodovne strane u oba entiteta.
Pregovori o novom zakonu o radu intenzivirani su, no propali su i posljednji pokušaj usaglašavanja oko radne verzije. Proceduralno je sada nemoguće da zakon bude usvojen do nove godine. U Savezu sindikata smatraju da nema potrebe donositi novi zakon. Predsjednica Saveza Ranka Mišić.
U ovom trenutku ne postoji ni jedan valjan razlog ili niko bar nije izašao u javnost od strane socijalnih partnera da iznese zašto je potrebno mijenjati postojeći zakon o radu.
Entitetski ministar rada Petar Đokić.
Neko hoće mene da zavadi sa radnicima. Hoće ministra Petra Đokića da optuže da hoće da donese loš zakon po radnike. Hoću da kažem da su to gluposti.
Siniša Vukelić kaže da su za cijelu zavrzlamu oko zakona o radu kao uslova prema MMF-u krivi upravo domaći vlastodržci, te da će pregovori sa tom financijskom institucijom pokazati da li se ta prepreka može zaobići.
MMF ne traži novi zakon o radu. Republika Srpska se obavezala da će ga donijeti i ona je stavila to u uslove, u pismo namjera da će ga usvojiti do nove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas trebala biti održana konferencija za novinare gradske uprave oko Trebevičke žičare. Nakon polusatnog čekanja desetak novinarskih ekipa napustilo je hodnik ispred sale, ogorčeni odnosom gradskih službenika. Slušamo Selmu Boračić.
Novinari, snimatelji, fotografi, svi nagurani u hodnik ispred sale gradske uprave grada Sarajeva, došli na konferenciju za novinare kako bi javnosti prenijeli nove informacije o Sarajevskoj žičari. Međutim, ni nakon pola sata čekanja, niko iz gradske uprave nije se obratio predstavnicima medija. Novinarka TV1, Minela Jašar.
Prvo su kasnili 15 minuta, niko nam nije dao nikakvo objašnjenje. Nakon toga su izišli i rekli da će biti za 5 minuta najviše. Pola sata su kasnili, nakon toga je organizatori svi su otišli, ostavili na stup da čekamo, pa smo se pokupili zajedno kolegijalno i otišli.
Na ovakav odnos predstavnika gradskih vlasti ogorčen je i novinar novinske agencije ONASA, Kenan Silajđija.
Nisu nam dali izjave, normalno kolektivno smo se pokupili zato što je to nepoštivanje dogovora jer se dogovorilo da će nam u jedan dati izjave.
Nepoštivanje i krajnje bahat odnos prema novinarima nije rijetka pojava u BH društvu. Podsjetit ćemo da su tokom pregovora lidera BH političkih stranaka sa međunarodnim zvaničnicima u zgradi državnog parlamenta novinari stajali na platou ispred više od 6 sati na kiši i vjetru. Niko nije ni pomislio da ih pusti da uđu u zgradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Valentininsko tokom dana Savjet o bezbjednosti predstavlja redovni šestomjesečni izvještaj o stanju u BiH. Veterinarski inspektori otkrili u Tuzlanskoj mljekari znatne količine zdravstveno neispravnog mlijeka. U sudu BiH suđenje Aleksandru Cvetkoviću optuženom za učešće u genocidu. Zbog učešća u aferi isisavanja novca iz Hrvatske gospodarske komore uhapšen je predsjednik Nadan Vidošević. Europska unija budžetu planirala 6% manju potrošnju u narednoj godini. UN apelovala na članice da skupe 225 miliona eura za pomoć Filipinima. I sutra oblačno i kišno sa temperaturom između 5 i 11, odnosno 18 na jugu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.